50 languages. 66.
66.
Possessive pronouns 1.
Possessivaj pronomoj 1.
I, my.
Mi, mia.
I can't find my key.
Mi ne trovas mian ŝlosilon.
I can't find my ticket.
Mi ne trovas mian bileton.
You, your.
Vi, ci, via, cia.
Have you found your key?
Ĉu vi trovis vian ŝlosilon?
Have you found your ticket?
Ĉu ci trovis cian bileton?
He, his.
Li, lia.
Do you know where his key is?
Ĉu vi scias kie lia ŝlosilo estas?
Do you know where his ticket is?
Ĉu vi scias kie lia bileto estas?
She, her.
She, shea.
Her money is gone.
Shea mono malaperis.
And her credit card is also gone.
Kaj ankaŭ shea credit karto malaperis.
We, our.
Ni, nia.
Our grandfather is ill.
Nia avĉjo malsanas.
Our grandmother is healthy.
Nia avinjo sanas.
You, your.
Vi, via.
Children, where is your father?
Infanoj, kie estas via paĉjo?
Children, where is your mother?
Infanoj, kie estas via panjo?
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.